de Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía. Saludos de Iñigo Landa. Arranca curso político también en la política local de Santiago. Faino con varias frontes abiertas, como ya zona tensionada, que ahora o concello semella que sí va a aceptar las demandas que lle fai a Xunta de Galicia para tirar para adelante con ese procedimiento. Temos aberto a fronte a polémica política sobre o nomeamento da nova xefa de protocolo. Temos frontes dormidas, como que o que pasa co parking da Praza de Galicia, que o que vai acontecer co transporte urbano da cidade, ou se en algún momento imos saber exactamente cal vai ser o modelo de xestión do ciclo da auga. Borja Berea, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular. Por se isto fuera pouco, hoxe súmase a crónica e a un fronte moi preocupante aberto o anuncio de Ryanair de que pecha operatividade no Rosalía de Castro. Esa é unha moi mala nova.
Unha mala nova, unha triste nova, pero supoño que estarán aplaudindo os políticos do BNG en Raxoi, non? Porque isto é consecuencia, parece que do que le van pedindo moito tempo, non? Esa guerra aberta que teñen contra os visitantes, non? Saltándose mil anos de tradición nesta cidade, unha cidade que ten no seu ADN ser unha cidade aberta, ser unha cidade cosmopolita, ser unha cidade universal. Bueno, pois eles están por todo o contrario, non? Unha cidade pequena, unha cidade pechada. Esta tremenda noticia de que vai a pechar a base de operacións de Ryanair en Santiago de Compostela, 120 postos de traballo, e imos ver como afecta tamén as líneas de conexión co exterior.
Ante unha decisión empresarial, hai marxe para que dende as administracións se artellen mecanismos que podan cubrir ese oco.
Por suposto, non? Eu sempre digo que o aeroporto Rosalía de Castro, o aeroporto Lavacolla, é unha das principais industrias desta cidade. Por suposto, tamén as líneas aéreas, o que se non hai coordinación, se o que hai son ataques directos a todo o que significa abrir a cidade ao mundo, bueno, pois ao final chegan estas consecuencias. Esa cidade que eles queren, é lexítimo, eles apostan por ese modelo de cidade pequena, ese modelo de cidade pechada, ese modelo de cidade pois completamente contrario ao que nos defendemos, que é unha cidade aberta, como dicía, unha cidade universal, unha cidade cosmopolita. Bueno, nada que non foramos sempre, ¿no? Que veñen aquí agora a querer cambiar o que é Santiago, o que é Compostela. Por certo, decía onte que as poucas ou ninguna medida que puxeron en marcha en materia de turismo pois eran medidas bochornosas, non? Hai que lembrar que o ano pasado tiñan a esa policía dos turistas buscando turistas que facían ruido e medíndolle o ruido, non? Parece que eso desaparece. Bueno, pois ese o goberno que temos, non? E as consecuencias están aí e son gravísimas para a cidade.
E coa taxa que vai entrar en vigor en breve.
Exactamente.
Así. Do póker de frontes abertas, zona tensionada, xefa protocolo, transporte urbano, ciclo da auga, cal é a que máis lle preocupa ao voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular?
Bueno, sen dúbida a cuestión da vivenda, non? Santiago é posiblemente unha das cidades co maior problema de vivenda que existe e que non deberíamos de ter, porque temos solo suficiente para construir e para ter vivenda. Bueno, pues non fixeron absolutamente nada, nada se sabe da empresa pública de vivenda, nada se sabe de alquiler público de vivenda, nada se sabe de construcción de vivenda pública. E o único que queren poñer en marcha é, bueno, pois pues decirlle aos propietarios a canto teñen que poñer os seus pisos en alquiler. E a única medida que queren poñer en marcha, pois pues poñen a mal. Dille a Xunta, mira, se queredes facer isto, tedes que non facer un corta e pega de idealista, que o que fixeron, e poñer medidas correctores. Tres semanas de bravuconada, dos señores do BNG dicindo, non, nos fixémolo todo ben, e agora teñen que recular, e, por tanto, outra perda de tempo e outro dano para a imaxe desta cidade.
Falaba vostede onte de unha actitude casi infantil.
Ao fronte deste departamento, ao fronte desta cidade, o que aí son políticas infantis ou de unha tremenda bisoñez. Insisto, tres semanas de bravuconada, dicindo non cambiamos nada porque non somos estupendos e fixemos todo ben, e onte, pois, teñen que salir a decir que sí, que, bueno, que se equivocaron e que van cambiar a solicitude, que xa van a quitar ese corta e pega, esas medidas que non tiñen ningún tipo de impacto. O principal damnificado, os principais damnificados son os santiagueses e a cidade de Santiago.
Unha cidade, xa con isto rematamos, que vostede quere gobernar a partir de 2027 para o que vende presentar unha batería de medidas que teñen un longo percorrido, porque estamos ante unas eleccións municipais para as que aínda queda un tempiño, casi dos anos.
menos xa de 2 anos, pasamos o ecuador do mandato, por tanto, as miradas xa están
postas... Sei que é un tempo de contar político que sí, xa é menos de 2 anos.
Estamos xa mirando a 2027 porque creo que é unha necesidade, non? Un cambio de goberno, nos que poñemos sobre a mesa, pois datos reais, datos incuestionables. Neste tempo, 400 medidas, 400 propostas que puxo o Partido Popular de Santiago pensando únicamente no interese de Santiago. E tamén un obxectivo claro, unha meta, un obxectivo comprensible para todo o mundo que me poño eu e que se pon o meu equipo, que conseguir en 2027 a maioría máis grande da historia de Santiago. Ese é o noso obxectivo porque creemos que a cidade necesita ese cambio, e ese cambio ou é total ou non haberá cambio. Por lo tanto, imos a seguir con o mesmo traballo, coa mesma tenacidade e coas mesmas ganas, todavía con máis ganas, para conseguir ese obxectivo ambicioso, pero creo que real e, sobre todo, necesario para todos os compostelans.
Borja Berea, graciñas pola visita.
Un saúdo a todos os ointes.
Feliz arranque de curso. Con permiso.
Gadasa Skoda, 25 años contigo. Gadasa Skoda, ahora en Santiago de Compostela. Polígono del Tambre.
Vai ser este venres, secando o espacio cultural do Corte Inglés en Santiago a Colla, primeira semifinal do Premio Nacional L de Lírica, ao que se presentan, no que a demarcación en Galicia e Asturias se refire, 6 poetas galegos. Un deles é Samuel Merino. Samuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como están os nervios?
Pois bastante temperados de momento. Vale. Non sei como estará o venres, pero de momento todo moi ben.
Como foi para presentar os teus poemas a este Premio Nacional L de Lírica que organiza o Corte Inglés, Samuel?
Pois houve unha primeira fase de preselección por escrito. Presentabas online un poema ou dous. Desa primeira preselección do poema escrito escollían unha serie de seleccionadas para participar, e logo o que había que facer era gravar un vídeo para subir a unha rede social, ben Instagram ou ben TikTok, segundo a que usase cada unha, recitando un poema de autoría propia e pouco máis. Ese
vale.
Foi
o procedemento.
Ese foi o proceso.
O proceso. E despois a chamada para decirche que ties un dos seis poetas galegos seleccionados nesta primeira semifinal.
Sí, coido que galegos e asturianos, se non me equivoco, sí, seis poetas da zona 1. Que engloba, sí, Galiza e Asturias. Non sei cantos somos de cada lugar, pero vaya, como hai irmandade, pois todos estaremos encantadas de estar nese encontro.
Non sei se irmandade, pero sí curmandade.
Curmandade mínimo.
Samuel, como está a poesía galega hoxe en día?
Coido que a poesía galega, en concreto, está vivindo unha época de bonanza, quero dicir. Creo que estamos hai o panorama cultural galego é forte, está chegando cada vez, bueno, simplemente hai que ver os premios nacionais dos últimos anos, por exemplo, en poesía. Bueno, creo que estamos vivindo unha época de bonanza, e creo que bueno, aparte a poesía en xeral, e Galiza obviamente non queda a zaga.
Porque non sei se ti é Samuel moi novo, pero sí que hai moita xente nova facendo poesía agora mesmo en Galiza.
Sí, eu non son moi novo, non. Eu teño 43.
Gustaríanos ser un pouco máis, pero non.
Bueno, cada un é o que é. Pero sí que é certo que hai xente moi nova e talentosísima e cunha calidade tremenda que está facendo cousas incribles a todos os niveis, poetas, editoras. A verdade é que unha maravilla ver o florecemento da literatura en Galicia. Non o florecemento, senón a continuidade, non que sexa, que se consolide e que teña a súa visibilidade e que chegue a máis xente cada día. A verdade é que é un gusto e unha sorte, neste caso, ser parte de algún xeito, polo menos por algún tempo.
Samuel Merino, un dos poetas que este vindeiro venres vais a ver se pasan de fase cara final que se vai celebrar en Madrid en outubro nesta primeira semifinal do Premio Nacional L de Lírica que se vai desenrolar esta xornada o venres a partir das 7 da tarde no ámbito cultural del Corte Inglés de Santiago, totalmente aberta para quen queira disfrutar destes poetas que, dende logo, van ter unha xornada intensa, cando menos intensa. Samuel Fuches, moi amable, toda a sorte do mundo para esa xornada e para o que veña por diante.
Grazas, amabilidade a vos por darme voz.